Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенті Рустам Миңниханов Қытайның Комплант компаниясы жетекшілігі білән онлайн ұшырашу ұздырды. Комплант транспорт, электроэнергетика, экология, металлургия, сәнәғат түрлі үлкәләріндегі подрядшы проектлары білән дүнияның түрлі иллерінде танылған ірі корпорация. Татарстан Қытай партнерлары білән актив қызметтәшілік ете. Соңғы йылларда біздің элемтәләр ойруша интенсив болды. Республикада Хайер, Вейчай, Хуавей, Диди, Сычуан Голден, Элефант һәм башқа ірі компания белән берничә уртак икътисади проект гамәлгә ашырыла дип ассызыклады президент. Рустам Миңниханов билгеләп үткәнчә, республика Комплант белән шул исәптән экология өлкәсендә дә хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Перспектив проектларның берсе Идел елгасы бассейнын сәламәтләндерү, шулай ук планда каты калдыкларны эшкәртү һәм электр энергиясе эшләп чыгару өлкәсендә хезмәттәшлек итү, юынтык суларны чистарту буенча эшләү. Безнең өчен әлеге мәсьәләләр бик актуаль. Без барлык бу юнәлешләр буенча да хезмәттәшлек итәргә әзер. Дип өстәде Татарстан президенты. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Лениногорский районы җитәкчелегенә инвесторлар эзләргә һәм сәнәгать мәйданчыклары өчен активлаштырырга тәкъдим итте. Бу хакта республика парламенты рәисе район советы утырышында белдерде. Районда эшмәкәрләр белән эшләүнең яхшы формалары табылды, әмма сәнәгать җитештерү күләмен киметмәс өчен инвесторларны активрак эзләргә һәм сәнәгать мәйданчыкларын нәтиҗәле файдаланырга кирәк дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Парламент рәисе ассызыклаганча, узган ел нәтиҗәләре буенча муниципалитетларның социаль-икътисади үсеше рейтингында Лениногорский районы 9 позицияны югалтып, 45-нче урынны алган. Аның фикеренчә, җитәкчелеккә булган резервларны эшкә җигәргә кирәк, ә моның өчен районда бөтен кирәкле шартлар тудырылган. Шул исәптән үсеш алган инфраструктуралы 6 сәнәгать мәйданчыгы бар.
Нинди генә авыр булмаса, үткән 20-нче ел Лениногорск үзенең үсешенә өлешен шактый кертте. Күп кенә проблемаларны чишеп, республикада үзенең өлешен экономика сәясәткә кертеп, менә шулай матур иттереп яшады. 21-нче елга караганда җитмәгән җирләре дә бар, авырлыклары булгач, без аларны ачыктан-ачык сөйләштек. Рад беләбез, яныш менә искә алырбыз аны диде. Промплощадкалар бар. Алтау итәләр, кайсы бер районнарда берәү, икәү, өчәү, монда алтау. Аларның эшкә кирип китүен күз алдында тотырга кирәк дигәнне уртага салып сөйләштек. Ондагы мөмкинлекләр бар. Яңа инвесторлар, яңа инвестицияләр кертеп, бу беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә авыл хуҗалыгына калганда, эре мөгезле терлекнең санын арттырып, тагын да карарга, сөт савы мәсьәләләре монда кимиткәннәр, аларын да Ихтибарда тотып, үзенчә планнар корып, матурландырып эшләрләр. Эшмәкәрләр белән эшләүне дә, программаларны безнең президентыбыз саклап калды. Инде 21-нче елга да аларның санын арттырып, республикадагы грантларга катнашып, матурна иттереп, халыкны эш белән тәэмин итеп, алардан файдаланырга кирәк дигән фикердә калабыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Яшел Үзәннең Тынычлык микрорайонында 1224 укучыга яңа мәктәп һәм 260 урынга исәпләнгән балалар бакчасы төзеләчәк. Тынычлык микрорайонында 50 меңгә якын кеше яши. Биредә 1224 урынлы мәктәп һәм 260 урынлы балалар бакчасы төзү өчен җир кишәрлеге әзерләнгән, диде 4-нче чакырылыш муниципаль район һәм шәһәр советының 5-нче уртак сессиясендә район башлыгы Михаил Афанасьев. Аның сүзләренчә, шәһәрдә 30 елдан артык бер генә мәктәп тә төзелә. Мәгән, ә аларга ихтыяҗ арта. Февраль аенда Яков Емельянов исемендәге мәдәният үзәгендә Питрәч крәшеннәре айлыгы үткәрелде. Аның кысаларында крәшеннәрнең халык традицияләрен саклау һәм яңадан торгызуга юнәлдерелгән танып белү, күңел ачу чаралары уздырылды. Айлык бүген 26 февраль көнне якын дуслар җыелышкач дигән бәйрәм концерты белән тәмамланачак. Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәкнең бүлек мөдире Сөмбелә Вәлиәхмәтова сөйли.
2021 елда Крәшеннәрнең Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәге «Якын дуслар җыелышкач» дигән исем астында зур проект башлап җибәрде. Әлеге проект кысаларында һәр ай саен республикабызның Крәшеннәр төпләнеп яшәгән районнарыннан берсе үзенең мәдәни казанышлары, билгеле шәхесләре, фольклор коллективлары, төбәк тарихы, артистлары, язучы-шагыйрьләре белән таныштырып барачак. Бу эш социаль челтәрләрдә һәм Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә башкарыла. Февраль ае исә Петрәч крәшеннәренә багышланган иде. Ай буе социаль челтәрләрдә һәм Туганайлар газетасы сайтында Петрәч крәшеннәре мәдәниятен шагылдырган күп кенә материаллар чыкты. Онлайн чаралар узды. Шулай ук җырчы Җәкәү җырында февраль азагынача Петрәч крәшеннәре мәдәнияте һәм көн күреше дип аталган күргәзмә һәм үзешчән рәссам Никита Морозовның картиналары белән танышырга мөмкин. Петрәч айлыгына йомгак ясап, 26 февраль көнне 18 сәгатьтә Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәктә зур чара булачак. Монда Петрәч районының үзешчән артистлары, фольклор коллективлары катнашында зур концерт тамаша көтелә.
Һава торышы турында. Бүген 26 февраль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар явуы ихтимал. Көньяк көнчыгыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 16 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 10 градустан 16 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.